В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Чи вплинуть нові правила для нерухомості на ситуацію в житлово-комунальній галузі України?
Скільки б Міністерство ЖКГ не вливало грошей в цю галузь, вони всі будуть просто розікрадені.
Як примирити між собою героїв підручника з історії України?
Ми ніяк не можемо дійти до такого стану, щоб точкою відліку в системі координат нашої історії слугував саме український інтерес, саме українська справа.
Що спричинило конфліктну ситуацію в партії «Наша Україна»?
Ситуація виникла з дуже простого моменту, пов'язаний з тим, що в нашій Україні є люди, які бажають жити за старою системою керування партією в ручному режимі, використання партії в власних інтересах.
Чи судовий вирок генералу Пукачу поставить крапку в справі про вбивство Георгія Гонгадзе?
Я не випадково називаю пана Кучму хрещеним батьком української корупції, тому що всі корупціонери головні, всі діючі особи і сьогоднішні, і вчорашні, і позавчорашні виходять з одного вулика.
Сланцевий газ в Україні. Екологічні за і проти.
Ризики будуть завжди. Але вони будуть не більші, а навпаки менші, ніж видобуток того ж вугілля, який забирає конкретно в Україні десь 2-3 людських життя на кожний мільйон тонн.
Про це далі у нашій передачі. Від 1 січня в Україні набув чинності закон, згідно з яким вводяться нові правила при оформленні угод з нерухомістю. У результаті нововведень після дарування чи купівлі-продажу нерухомості громадянам не доведеться звертатися до нотаріуса з проханням внести відповідну угоду до реєстру угод, а згодом, отримавши випуск з цього реєстру, звертатись в бюро технічної інформації, щоб зареєструвати право на майно. Тепер вони зможуть реєструвати права на нерухоме майно безпосередньо у нотаріуса, оскільки на нього покладено функції державного реєстратора прав на нерухомість. Централізувавши управління, чинна влада не може ефективно протидіяти комунальній мафії, яка не зацікавлена у реформі галузі. Такого висновку дійшли експерти, голова громадського об'єднання «Ефективний власник» Тетяна Монтян та колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, коментуючи оприлюднену владою інформацію про те, що реформи у житлово-комунальній галузі є одним із найневдаліших. Про те, як здолати саботаж чиновників і спротив комунальної мафії та запустити реформу житлово-комунального господарства, з ними розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Два тижні тому приблизно президент проводив засідання у комітету реформ, і він сказав про те, що реформи в Україні фактично саботуються. А потім виступала перший заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова, і вона сказала, що найгірше реалізуються реформи в житлово-комунальному господарстві і в нафтогазовій галузі. Чому ЖКХ посе задніх в питанні реформ?
А тому що там ніхто нічого навіть не намагається реформувати. Справа в тому, що при будівництві будь-чого, як і при реформуванні, перш за все треба закласти базу, вирити каплаван, зробити нульовий цикл і так далі. Так от, в реформі ЖКГ нульовий цикл має зробити Міністерство юстиції, а саме провести реформування докорінне системи реєстрації майнових прав, а також інституціональну реформу. Тобто, у нас будинки навіть не обліковуються як цілісні майнові комплекси з визначенням частки кожного співвласника цього будинку. Тобто у нас будинки обліковуються як окремі квартири, які висять в юридичному повітрі. Крім того, у нас немає в країні взагалі ніяких механізмів прийняття легітимних колективних рішень щодо спільного приватного майна, яким є багатоквартирні будинки. У нас є один механізм – консенсус. Уявляєте собі, для того, щоб роздерибанити державне майно, треба 226 карток із маху Кичечетова. Для того, щоб роздерибанити майно Київської територіальної громади, треба 61 картка із маху руки не знаю там кого. А для того, щоб мешканці багатоквартирного будинку легітимно прийняли рішення, скільки разів їм вивозити сміття з свого будинку, їм потрібно проголосувати за це одноголосно, при цьому десь зібратися, щось узгодити і в якомусь вигляді прийняти це рішення. Зрозуміло, що що це в принципі неможливо. Крім консенсусу, є ще пара механізмів ЖБК та ОСББ, але вони настільки недолугі і непрацюючі, що не дивно, що люди не бажають їх створювати, а ті, які створені, мають купу проблем. Так ось Мін'юст нічого не робить для розв'язання ані першої проблеми, тобто формалізації багатоквартирних будинків, ані другої, тобто впровадження якихось адекватних механізмів прийняття легітимних колективних рішень. Після цього ЖКГ, скільки б Міністерство ЖКГ не вливало грошей в цю галузь, вони всі будуть просто розікрадені. От і всі реформи.
Дякую, вичерпно. Пане Кучеренко, на вашу думку, чому реформи в житлово-комунальному господарстві одне з найгірших їхня реалізація?
Юридичні оцінки, пані Мунтяни, я, як завжди, погоджуюсь з ним, але це не треба спрощувати і робити там виключно винним Мін'юст. Це набагато гірше, на превеликий жаль. І давайте констатувати все ж таки те, що взагалі, окрім за останні три роки гасив про реформи, фактично жодна реформа, я вважаю, не рухається. Вважаю, що величезною помилкою це відміна конституційних змін і зміна Конституції. Вона, по суті, вона убрала механізм керованості і управління.
От навпаки, не було, я вам заперечу, це за попередньої влади було прем'єр проти президента, хто за що відповідає.
Не можу я з вами
тепер вертикаль повністю під президентом, який керує усім, здається, навіть тим, чим повинен керувати,
хочете,
він керує.
Хочете так. Я вважаю, що всі помилки, які зробили помаранчеві, це їх помилки, але рух був правильний, розумієте? І вони, як мінімум, була відповідальність, хоча б юридична. Це коаліція і уряд мали би відповідати.
Вони також ладно, нічого це не робили. Окрім,
це окрім. Давайте повернемось до житлово-комунальної галузі.
Просто я на сьогодні, по-перше питання, от я запитайте, а хто сьогодні відповідає за цю реформу? Я ніхто не знаю, відверто вам скажу. Ніхто. Бо з одного боку, це цей комітет по реформам при президенті. Але він хоче контролювати, він не хоче відповідати. Міністерство само по собі не може просто за визначенням відповідати. В нього немає повноважень, немає і фахівців, які би розуміли на сьогодні, що таке реформа. Шість міністрів за останні три роки це величезна взагалі проблема. Втрачена керованість і спадкоємність. Уряд. Ну, дійсно, мабуть, уряд мав би стати таким штабом реформування. Але ж оцінка президента настільки жорстка, що я навіть більш жорстко і не можу сказати. І безумовно, згідно з тим же самим законом про програму реформування, мала б бути створена група урядова під керуванням віце-прем'єра, куди би війшов і Мін'юст, куди би Мінпаливенерго, Мінсоцполітики, МінЖКГ, бо це дуже комплексна реформа. Такого не було за три роки взагалі зроблено. Ну це так вам, окремі деталі. І далі питання, чому це не робиться? Погоджусь, це не вигідно просто. Бо ще все
кому
не
вигідно?
Ну ви знаєте, тим, хто хоче ще щось переділити, тим, хто хоче відірвати в ході або приватизації, або перерозподілу, безумовно, їм вигідно тот хаос. І та мутна вода, яка на сьогодні зберігається. Терміни комунальна мафія можна, тут можна погодитися.
До речі, хто таке комунальна мафія?
Ну, скажімо так, це певні лобійські групи на рівні депутатів місцевих рад. Як правило, міські голови або заступники міських голів, політики національного масштабу, які стоять за фінансовими потоками і навчилися просто розподіляти фінансові потоки. Зрозумійте одне, комунальна мафія – це погана, як завжди, але вона носить ознаки локальності. Розумієте? Тобто в кожному населеному пункту, ну, скажімо, своя локальна комунальна мафія.
Склалася парадоксальна ситуація. Центральна влада не може практично нічого поїміти, скажімо прямо, з розрізненою, роздрібленою комунальної мафії на місцях. І тому центральна влада хоче розрулити це питання, впорядкувати цей хаос. Але не може, тому що вона наштовхується на абсолютно дикий саботаж та спротив саме середніх та нижніх ланок комунальної мафії.
Ви просто за Януковичем кажете, що він середні ланки звинуватить.
Це чиста правда, розумієте? Янукович нічого практично не має. Якщо б, звичайно, технічно було можливо доїти комунальну мафію на середньому і нижньому рівні, центральна влада так робила. Але вона не може це робити технічно.
Ми зрозуміли, ланка, що мафія, вона локальна. А це хто? Це директор ЖЕКу чи це?
Місцева влада. У нас немає комунальних ЖЕКів. У нас є тільки приватні ЖЕКи, навіть якщо вони називаються комунальними. Тобто комунальний ЖЕК належить обов'язково якомусь чинуші з місцевої влади, а приватні ЖЕКи платять данину за те, щоб їм дозволяли доїти будинку. Я вже сказала, що у нас Єдиний спосіб, законний, визначити долю будинку – це консенсус, тобто одноголосне рішення всіх співвласників. Жоден ЖЕК в Україні не має консенсусного рішення всіх співвласників будинку, що саме він має обслуговувати будинок. Тобто 100% ЖЕКів в країні працюють нелегітимно.
Так, є така проблема, що люди не хочуть керувати в оці всі нюанси всяких комунальних проблем, занурюватись.
Я ще раз пояснюю. У людей вже є власність, є два рішення Конституційного суду від 2 березня 2004 року, від 9 листопада 2011 року. Є частина друга статті 382 Цивільного кодексу України, згідно яких будинки та допоміжні приміщення є спільною власністю всіх власників квартир та інших приміщень в цих будинках, незалежно від підстав набуття права власності. Тобто будинки вже є спільною власністю, і від цього ми нікуди не підемо. Хочуть люди, не хочуть, вони вже є власниками, за ними ніхто не бігав з сакирою і не змушував їх приватизувати, купувати, приймати в дарунок, міняти і спадковувати. Тобто питання тепер стоїть в тому, щоб навчити людей, дати їм грамотний механізм приймати легітимні колективні рішення. Якщо хтось не хоче самостійно займатися своїми будинками, все, що їм треба, це раз на рік зібратися на загальні збори інституції, як би вона не називалася, ОСББ, квартирне товариство, кооператив, кондомініум і так далі, і обрати на конкурентному ринку собі якийсь ЖЕК. У нас немає конкурентного ринку з підстав, які я вам вже пояснила.
Та як же обирати, якщо нема конкурентного?
Нема, так, а воно ніколи не створиться, поки не буде кому обирати. Якщо зараз є механізм, заплатив, якщо ти частний ЖЕК, приватним мафіозі з міської влади і доїш будинок, якщо ти комунальний ЖЕК, то тобі і так віддали домішко разом з людішками. Тобто, перш за все, все-таки механізми, адекватні механізми. Пан Кучеренко каже, спершу відремонтуйте будинку. Я вам розказую, як відбувається ремонт. Міський бюджет, або навіть державний, виділяє якісь кошти на ремонт конкретного будинку. Дай Боже, щоб 0,1 цих грошей дійшла дійсно до людей і на ці кошти було щось відремонтовано. 90% тих коштів тупо розкрадаються по дорозі. Тобто ці кошти освоюються приближеними
особами
і так далі.
Галузі. Цього року почалися нові правила реєстрації нерухомості, запроваджені нові податки на нерухомість. Можливо, це трохи різні галузі, але чи якось це вплине на ситуацію в житлово-комунальному господарстві?
Якось вплине, але воно почалося. Але я вже бачу, що сьогодні зміни буде інша ідеологія. Тому моє враження, що вони не вступлять у силу.
Реформа реєстрації майнових прав провалена повністю в ноль. Мін'юст її просто тут тупо провалив. Тут просто немає ніяких заперечень.
Про те, чи вплинуть нові правила для нерухомості на ситуацію в житлово-комунальній галузі, в ефірі Радіо Свободи розмовляли голова громадського об'єднання «Ефективний власник» Тетяна Монтян, колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко та кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Нещодавно засоби масової інформації повідомили про те, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України вилучено імена українських політичних діячів Степана Бандери і Романа Шухевича, а також дисидентів-шістдесятників з переліку осіб, про яких потрібно знати, щоб скласти незалежне оцінювання з історії України в цьому році. Натомість до переліку додали імена діячів Комуністичної партії України П'ятакова, Петровського, командира дивізії Червоної армії Миколи Щорса. Вилучення з підручників історії одних героїв на користь інших зумовлене політичними впливами, а не науковими. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив директор Інституту національної пам'яті, доктор історичних наук Валерій Солдатенко. За його словами, завдання історичної науки – представляти історичні події комплексно, а не створювати перекоси. З директором Інституту національної пам'яті спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як на вашу думку, чи треба одних історичних персонажів забрати, щоб додати інших? Чи можна так зробити, щоб в підручнику історії, щоб в тестах були різні персонажі?
Питання, яке ви поставили, на жаль, дуже непросте. І не можна чекати такої ж простої відповіді на нього. Думаю, що я, як представник цього історичного цеху, також, мабуть, винен в тому, що наші історичні праці, вони не дуже зачіпають свідомість людей. От вони не настільки дієві, так би мовити, коли люди їх сприймають, щоб вони хотіли, щоб вони сприймали так, щоб назавжди в пам'ять вони входили, в свідомість людей, і щоб вони керувалися ними. Цього, на жаль, немає. Я наважуся стверджувати, що ми ніяк не можемо дійти до такого стану, щоб точкою відліку в системі координат нашої історії слугував саме український інтерес, саме українська справа. Ми дуже часто виходимо з того, що то в нас проросійська система координат, то антиросійська, то пропольська, то антипольська, то вона пронатівська, то антинатівська і так далі. І от ми вписуємо в цілому і процеси, і події в ці концепти, і людей. От ми також, ага, хтось, хто в цій системі координат нам вигідніший, ну, скажімо, Богдан Хмельницький в одній системі координат, він герой, він друг Росії там і так далі. В іншій, проти російській системі координат, він уже зовсім не інакше виглядає. Вже Мазепа займає його місце.
Мені здається, історія дуже неоднозначна. І без одних персонажів не зрозумієш, чому таким чином діяли інші персонажі. Без Яреми Вишневецького не зрозумієш, чому Богдан Хмельницький діяв отаким чином. І, зокрема, якщо, скажімо, додали діячів комуністичних, то, по-моєму, навіть їх зрозуміти без того, як діяли їхні антагоністи, важко. Тобто, зрозуміти діячів українських комуністичних, мені здається, не можна, не зрозумівши, що робили ті, хто виступав проти них.
Мені здається, що раціональне зерно у ваших міркуваннях, у вашому питанні вже є. Мова йде про комплексність, системність підходу до історії. Історія є такою, якою вона відбулася. Повторення її неможливо. Постановка тих же діячів, про яких ми говоримо, в лабораторні рамки і повторення експерименту теж неможливо. Тобто все це вже відбулося один раз. І мова йде не стільки про тих діячів, які залишили такий свій слід в історії, а про інтерпретації, про змагання інтерпретацій, про змагання підходів. Якщо хочете, на такому поверховішому рівні, це смакові підходи.
Дозвольте вам заперечити, не смакові підходи. Якщо забирають діячів, можна по-різному ставитись до Шухевича і Бандери, але це постаті все-таки загальнонаціонального масштабу. Микола Щорс – це командир дивізії. Дивізій тоді було дуже багато. Можливо, він видатний дивізійний командир був, але ну, в армії УНР в різний період було там від кількох десятків до десятка дивізій, там, по-моєму, останні 6 дивізій було в 20-му році. Вам не здається, що це перекос в один чи в інший бік?
Ну, на жаль, ми зустрічаємося з перекосами, і завдання історичної науки на різних зрізах, від академічної науки до популярних видань, якраз і долати оці перекоси. Переді мною видання, яке тільки-но побачило світ, «Атлас історії України». Дуже добре виготовлене видання, продумане, над ним працювали багато і багато років. Ще і в радянський час працювали. От я пошлю стільки вам на один приклад. Рух опору в період Другої світової війни. Тут є карта, якої я раніше не бачив і про яку я раніше не знав, де рух опору складається з двох частин. Це радянські партизани і підпільники, і ОУН-УПА на одній і тій же карті. От автори зробили спробу поєднати це. І з моєї точки зору вони зробили це дуже правильно. Вони зробили спробу показати наочно людям ось точки опору, в яких переважну роль грали, скажімо, представники партизан радянських, а ось точки опору в іншому регіоні. В цьому, зрештою, можна розібратися. Хоча це теж не така легка справа, що ось глянув і все зразу ясно. Треба аналізувати, який район там, яка місцевість. Там багато питань, на які треба дати відповіді і предметів для роздумів. Але ось такий підхід, як на мене, коли ми намагаємося підійти до історії і зробити зробити її відбиття в наших підручниках, зображення максимально наближеним до того, як це було в житті, у всьому багатоманітті проявів, оце той єдиний шлях, який забезпечить нам наближення до істини. А наближення до істини – це головне завдання, яке повинна виконувати наука.
Чи які ж тоді аргументи, на вашу думку, наукові чи не наукові, примушують Міносвіти одних персонажів забирати з підручника історії, натомість ставити інших?
Там є Інститут інноваційних технологій, в якому зібрані наші провідні історики, які займаються цим затвердженням, скажімо, підручників, замовленням підручників, там дають грифи відповідні, що це за підручник і так далі. Я думаю, якраз і цей інститут зазнає впливів, як і наше суспільство в цілому, як історична наука, політичних. І оці коливання маятника то в одну, то в іншу сторону, вони шкодять рівною мірою як науці, так і тому, щоб наукові надбання ставали надбаннями широкої громадськості,
тобто свідомості.
Безумовно, шкодять і популяризації. Ну, ось знову-таки, починаючи з початку 90-х років, почався так званий процес націоналізації історії. Так би мовити, етноісторія вийшла на перше місце. І от на певному етапі вийшла проблема української революції. Справді правомірно виникла. Українська революція була реалією. Це не вигадка істориків, не вигадка нас, українців, що в нас там було щось окреме від лютневої, жовтневої революції. Але, зробивши крок у правильному напрямку, зробили те, чого не потрібно було робити. Зробили спробу відірвати ті процеси, які відбувалися у нас, власне, не процеси, а бачення цих процесів, відірвати від загальноросійського і загальноєвропейського контексту, вичленити. І акцент, коли він робився тільки на тому, що в нас була тільки національно-визвольна революція, у нас тільки національні інтереси брали гору у селянина, робітника, там, інтелігента і так далі, відбулося спотворення, по суті, історії, оскільки від комплексності, за яку ви ратували також, відійшли. І не просто акцентували увагу на українській революції, як предмет дослідження, будь ласка, це абсолютно правомірно, але зробили спробу довести, що тих процесів соціальної революції, які розвивалися на наших теренах, і в силу специфіки України, як індустріального краю, скажімо, мали ще більш глибоке коріння і більші вияви, ніж в інших регіонах нашої України, їх зробили спробу не просто в тінь віднести, а взагалі відкинути, як такі з нашої історії, проігнорувати. От там не було ні П'ятакова, і Щорса, скажімо, не будемо говорити зараз про ранги їх, скажімо, політичні. Тому акцент робився саме на етноісторії для певного етапу, як реакція на попередні негаразди, скажімо, в історичній науці. Це, мабуть, правильно було. Цієї реакції не могло не бути. Але абсолютизація
цього моменту... Як ви кажете, маятник моменту, хитнувся.
Да, маятник пішов в іншу сторону, і там, на жаль, зупинився. Він не пішов назад. Ось мені привезли книжку Андрія Закалюка «Вступ до історії України». Це підручник для 5 класу. Ви мене запитували, чи можна взагалі примирити там одне з іншим. З академічної точки зору, карта, про яку я вам сказав, де рух опору в двох іпостасях представлений, це і партизани, і підпільники, і це вояки ОУН-УПА, вони є. Але відкрийте ось цю книжку. Тут уже цього немає. Тобто, автоматично
це
не переходить.
Книжка, яку це партія «Свобода» закликала ігнорувати?
Ні, я не знаю. Я, правда, не знаю. Може, вона і закликала.
Є заява партії «Свобода» про те, щоб ігнорувати підручник для 5 класу, де вилучені факти союзництва СРСР і нацистської Німеччини, боротьба УПА з нацистами та портрет Романа Шухевича.
Ні, я думаю, що це не той. Що це не той підручник. Це підручник написаний у Львові, і я прочитав, принаймні, в засобах масової інформації, що сесія міської ради ухвалила не інший підручник, не той, який затверджений Міністерством освіти, а це єдина установа, яка має це робити, а оцей підручник треба пропагувати у Львові. Так от тут такого не те, що всебічного підходу, а навіть натяку на нього немає. Розумієте? Це однобічний підхід. От саме вам не сподобалось, коли я сказав, що смакові підходи є, ось поза смаком.
В США була дуже кривава громадянська війна. Там американців, коли воювали північ з півднем, загинуло більше, ніж в Першій і Другій світовій війнах. Але все-таки знайшли примирення, тому північ і південь там зараз ніхто не демонізує ні тих, ні інших. Тобто було примирення. А чому ж в Україні так важко досягти примирення?
Набагато більше років пройшло. На жаль, в історії бувають такі феномени, коли тривалий час от носії тих чи інших концепцій, тих чи інших ідеологій і йдуть у небуття з тим, з чим вони були охрещені, з чим вони прийшли в це життя. І, мабуть, мати претензії до них неможливо в цьому плані. Але все-таки намагатися через правду історії приварити.
Дякую, Валерій Федорович. Це була ваша свобода. І з директором Інституту національної пам'яті Валерієм Солдатенком ми говорили про примирення персонажів підручника історії.
Як припинити політизацію історії України і переписування її під політичну кон'юнктуру? Про це в ефірі Радіо Свобода з директором Інституту національної пам'яті, доктором історичних наук Валерієм Солдатенком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. Голова партії «Наша Україна» Віктор Ющенко має відповісти за результати парламентських виборів 2012 року, на яких партія здобула трохи більше 1% голосів виборців. Про це в прямому ефірі «Радіо Свобода» заявив голова політичної ради «Нашої України» Сергій Бондарчук, коментуючи конфлікт у партії. Минулими вихідними відбулося два засідання політичної ради партії, причому прихильники Віктора Ющенка звинуватили голову політради у спробі рейдерського захоплення партії. Із Сергієм Бондарчуком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Через що у вас сталася така конфліктна ситуація, ваше бачення?
Ситуація, яка відбувається зараз в нашій Україні, вона є досить непростою, більш того, вона вже починає бути брудною. На жаль, у нас не було і бажань, і планів, щоб дійшло до такого стану. Ситуація виникла з дуже простого моменту. Пов'язане з тим, що в нашій Україні є люди, які бажають жити за старою системою, такою консервативною, яка була відносно нехтуванням статуту, керування партією в ручному режимі, використання партії в власних інтересах. А є друга частина людей, яка думає про те, як рухатися далі, як залишити в історії, в минулому, те, що відбулося партії «Наша Україна» і в нашій країні, і думати про те, як разом з іншими політичними силами і громадянами розбудовувати нашу державу і громадянське суспільство.
Тобто проблема у виконанні, у дотриманні статуту ким?
Я, як голова політичної ради партії, маю всі повноваження в керуванні партії. І згідно статуту, за посадою голова політичної ради скликає президію, потім скликає політичну раду, приймає ті рішення, які приймаються на політичній раді, підписуються головою політичної ради, і вже на з'їзді ці питання обговорюються і приймаються рішення. Тому, коли з'явилося бажання поспілкуватися із членами президії, а потім вже із членами політичної ради, то я використовував тільки ті права, які в мене є в статуті. Нічого більшого я не робив. Тому, коли я звернувся з бажанням поспілкуватися і порадитись, я відчув, що цього бажання у людей, які не можуть давати чесну відповідь на результати виборів, а головне, не можуть говорити про майбутнє, я бачу, що такого бажання не існує. І, безумовно, це не могло дуже довго бути такою, знаєте, в тиші. Так? Тому і якраз зараз вже є можливість тільки через суспільство, тільки через вже відкриту розмову зрозуміти, хто правий, а хто ні.
А коли між вами і Ющенком пробігла чорна кішка? Тобто, здається, вже біля Ющенка найвідданіші соратники лишилися і все-таки.
Я не знаю з приводу чорної кішки, але ж хочу сказати, що я прийшов в партію в 2010 році. Коли з партії вже відійшли дуже багато цікавих людей. Тому, коли ми прийшли з командою Валентина Наливаченка, Володимира Гризки, в нас було бажання і переконання, що Україні потрібна така конструктивна опозиція. думаюча опозиція, думаюча політична сила, на яку могли б розраховувати люди, які не бажають популізму, а думають про те, як буде розвиватися наша країна. Тому, безумовно, коли ми прийшли в партію, у нас виникли проблеми якраз з самого початку. Коли вивчили і статут партії, і ті відносини, які були, то поставили питання про те, що статут не зовсім досконалий, його треба змінювати і таке інше, і побачили зразу спротив. Тому що через деякий час зрозуміло, що це треба жити тільки за ручним режимом, а не за правилами чи системою автоматичною, яка...
Ручний режим з боку кого він мав бути встановлений?
Ну, він встановлений в партії з боку Віктора Андрійовича, на жаль.
Дивіться, ви згадали пана Наливайченка, пана Гриська. Ці люди напередодні минулорічних парламентських виборів пішли з нашої України. Пішов також Андрій Парубій, деякі інші ваші однопартійці пішли з партії. А що вас тоді тримало? Тобто, невже вам тоді не було зрозуміло, що перспективи нашої України, ну, не найкращі на цих парламентських виборах?
Ви знаєте, кожен же обирає свою дорогу і кожен обирає своє бачення. Я не засуджую людей, які відійшли, ні в якому разі. Але я вважаю, що, знаєте, це простий шлях відмовитись від відстоювання своєї позиції. Це просто. Тому що, знаєте, якби від нашої України не відходили ще з 2006 року, а відстоювали достойні люди, їх було дуже багато, відстоювали і боролися за той світогляд, який є в цих людях, то я переконаний, що у нас не було би розчарувань і в 2010 році, і ми би не бачили ті поразки, які ми зараз бачимо у 2012 році. Тому я свою позицію тримаю, це мій життєвий світогляд.
Тобто ви і надалі маєте намір лишатися в партії?
Знаєте, питання ж не в назві партії, ні в якому разі. Питання в тому, які принципи закладаються. Я хочу сказати, що національна патріотична демократична складова, вона завжди була силою і ідеологією розвитку України. Якщо ми побачимо історію, розвиток історії, то саме така сила, права сила, дала нам незалежність України. У 2004 році саме ця сила сказала «ні» тому режиму, який був на той час.
З такою логікою можна було в народний рух вступити. Ви ж пішли не в народний рух, а все-таки ви пішли в нашу Україну. Давайте повернемось до 2012-го. Вас влаштовував той формат, в якому наша Україна йшла на вибори. Тобто от з Українською народною партією, з Куном і наша Україна. На чолі йде наша Україна. Цей формат вам подобався?
Я хочу сказати, що як в нашій Україні, так і в Куні, і в Українській народній партії існує дуже багато цікавих людей. Але якщо є певні банкрути політичні, які 20 років імітують національно-демократичний рух, то це вже інша справа. Зразу я хотів би розмежуватися між цим питанням.
Тобто у вас такі формати, так зрозумів, не дуже задовольняв. Чому мене, ж ви тоді?
Мене не задовольняв формат людей, які прийняли в цьому участь. Мене це не задовольняло.
Ну, я так розумію, і Володимира Гриська, і Валентина Наливайченка це теж не влаштовувало, і вони пішли. А чому ж ви тоді лишились?
Послухай, ще раз, в мене було переконання того, що дійсно, і це підтверджується, що люди шукають нову альтернативну силу. І вважав, що люди, які залишились і в нашій Україні, і в інших політичних силах правого такого напрямку, це є та база, яка також буде приймати участь в такій конструктивній силі. Те, що певні люди із керівництва, які займалися компанію, зрадили інтереси цих людей, то вони отримали результат. Наші люди, дуже мудрі люди, вони все побачили і вони дали оцінку цим
а
людям.
Хто зрадив?
Це
ви кажете, хто, люди, які займалися компанією, зрадили. То кого зрадили? Хто займався компанією, хто зрадив?
Я хочу тоді проінформувати, що керівником компанії був Віктор Андрійович Ющенко, а казначеєм компанії був Юрій Іванович Костенко. Тому всі питання відносно цієї виборчої компанії люди можуть задавати саме тим двом особам. І вони несуть персональну відповідальність за те, що відбулося на парламентських виборах у 2012 році. Моя позиція полягала в тому, що Віктор Андрійович Ющенко не повинен був приймати участі в парламентських виборах. Це перше. І воно не стосується безпосередньо Ющенко. Це питання полягає в тому, що президенти в парламент не ходять. Не можна понижувати свій статус президентський. Цього робити не можна. Ні в якому разі.
Як ви оцінюєте роль Віктора Ющенка на президентських виборах у 2010 році?
Ви знаєте, я був переконаний...
Раніше в 2009-му, 2010-му вже...
Я переконаний, що Віктор Андрійович не повинен був приймати участь у виборах у 2010 році. І повинен був зробити все, щоб залишитись народним президентом, президентом Майдану. Я вдячний Ющенко за те, що він не пішов на узурпацію влади, як йому також були певні радники, які це пропонували. Тому що у нас є приклад 5 років іншого життя. Це може комусь подобатись, не подобатись, але треба признати, що це дійсно серйозний його вчинок як президента. Наша Україна – це проєкт, який все-таки був фундаментом національно-патріотичного і демократичного руху.
Про те, що спричинило конфліктну ситуацію в партії «Наша Україна», кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало спілкувався з головою політичної ради «Нашої України» Сергієм Бондарчуком.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Сполучені Штати Америки закликають покарати замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це йдеться в заяві, яку цитує американське посольство в Україні. Замовники злочину досі не встановлені, а засудження 29 січня до довічного ув'язнення лише колишнього керівника Департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ України Олексія Пукача не влаштовує не лише уряд Сполучених Штатів, а й вдову загиблого Мирославу Гонгадзе. Що далі може відбуватися зі справою Гонгадзе? Чи можна вважати, що після вироку колишньому генералу Пукачу у цій справі поставили на крапку? Про це наш колега Віталій Портников говорив в ефірі «Радіо Свобода» з журналістом Олексієм Подольським та адвокатом Валентиною Теличенко.
Слід сказати, що в Генеральній прокуратурі є 2 кримінальні провадження. Одне кримінальне провадження стосовно Кравченка за обвинуванням Кравченка у замовленні вбивства журналіста Гонгадзе по суті. Матеріали цієї справи Печерський суд передав до Генеральної прокуратури для розслідування ще 1.5 роки тому. На жаль, зрештою, ми підозрюємо, з яких причин, розслідування так фактично і не почалося. Не визнано захисників Кравченка, хоч близькі родичі Кравченка категорично наполягають на розслідуванні по суті, незважаючи на те, що сам обвинувачений вже покійний. Так само не визнано потерпілих в тій справі, в кожному разі нас із постановою не знайомили. І слідство заблоковане. Інша справа стосується встановлення замовників вбивства. Вона існує тільки формально на сьогоднішній день. Але я переконана, що скоріше чи пізніше, але все-таки слідчий орган Генеральної прокуратури муситиме звернути свою увагу на ці 2 справи і визначатися з ними. Це те, що буде, от, власне кажучи, наступним кроком.
Пане Олексію.
Я, мабуть, більш оптимістично дивлюсь на цю справу. Я пов'язую подальший розвиток цієї справи з Українською революцією. Я думаю, що відбудеться те, що відбулося свого часу в Італії. Ви знаєте, там був подібний процес, коли прем'єр-міністр замовив журналіста, і 20 років йшло розслідування, в кінці кінців сів і прем'єр, а саме головне, сіли всі судді, сіли всі прокурори, і сіли всі слідчі, які фальшували це слідство. Я думаю, що це можливо лише тоді, коли ми встановимо дійсно справжню українську владу, і тоді все буде розставлено на свої крапки. І що судячи з цього процесу, я просто не очікував від цього судді іншого вироку. Він послідовно прибрав питання мотивів і замовників цієї справи, тому що був особисто зацікавлений в цьому. Справа в тому, що цей суддя вже виносив вирок неправосудний завідомо по справі Лешкевича, який теж був колись ПАРЄ приєднаний до цієї справи, і був, він теж згадується в плівках. Він абсолютно цинічно фальшував тоді цю справу, адже ані потерпілі, ані підсудний навіть в суд не привозились. І все на папері він виніс вирок, а сидів навіть підсудний в колонії, і коли вийшов звідти цей наркоман, він сказав, що я нічого такого подібного не робив. То так само, як Пукач після мене отримав генерал-майора, після Гонгадзе отримав генерал-лейтенанта, суддя Мельник, який виносив вирок по Пукачу, тоді з простого судді став заступником Печерського суду. Думаю, що після цього вироку ми його побачимо, скоріш за все, за моєю інформацією, в спеціалізованому арбітражному суді вищому.
Пані Валентина, от ви погоджуєтеся з думкою пана Олексія, що без зміни взагалі правової системи неможливо встановити істину справи Гонгадзе?
Ну, зміна правової системи це занадто глобально сказано.
Ну, умовно кажучи, ну, ви розумієте, без незалежного інакше. Правосуддя.
Я би не трошки на інше звернула увагу. В цій конкретно справі, в справі за обвинуваченням Пукача, проблема починається не в суді, на жаль. Проблема починається значно раніше. Суд обмежений обвинувальним висновком. Оскільки в обвинувальному висновку з мотивами була серйозна проблема і суперечність, там не було звинувачення у виконанні саме замовного вбивства Пукачем, то суд не міг його визнати винним у виконанні замовного вбивства, бо в цьому його не звинувачували Пукача. Тобто, звичайно, що ніхто не сперечатиметься з тим, що в Україні суди не є незалежними і судді перебувають під тиском більшим чи меншим, залежно від того, чиї інтереси зачіпає та чи інша справа. Але проблема глибше, аніж тільки з конкретним суддею чи з самою судовою системою. Проблема Позитичний широка і рано чи пізно в державі будуть зміни. Коли ці зміни будуть? Це будуть революційним шляхом, еволюційним шляхом. Яким це дивом станеться? Я, на жаль, не можу передбачати. Це, зрештою, не сфера моя професійна. Мене багато разів запитували. От ви пишете до Генеральної прокуратури листи, наполягаєте на слідстві. Ви що, довіряєте їм чи що? Та вони ж все вам сфальшують. Та, звичайно, що ми їм дуже не довіряємо. Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб перевірити всі ці свідчення, щоб з'ясувати, чи все було розслідувано. Але в нас альтернативної немає. Немає іншої Генеральної прокуратури, іншого слідчого, який би міг мати це впровадження. Немає іншого суду. Тому працюємо з тими правилами, які зараз діють.
Думаю, що кожен має право вибору. І коли ми знаємо ті репресії, НКВДісти стріляли людей без суда, слідства і так далі, у кожного був вибір робити це чи не робити. Я думаю, що суддя Мельник теж робить свій вибір, коли він без допиту, взагалі не викликаючи, а не потерпілого, не підсудного в суд, виносить вирок по справі Лешкевича, то він теж робить свій вибір. І не можна тільки все списувати на політичну систему. Кожна особа відповідає за себе. І якщо навіть Пукач робив на замовлення вбивство, він теж відповів за це, тому що він теж робив вибір. Це його був вибір, робити це чи не робити, служити чи не служити. Тому не можна так повністю або на те перекладати, на політичну систему обставини і те, що існує така система, і не можна повністю перекладати на особу. Я думаю, що кожен несе свою вину, і вину свою несе і той же суддя, і ті прокурори, які фальшували слідство. І я думаю, що ця справа значно ширша, ніж просто вбивство Гонгадзе, побиття Подольського чи там, скажімо, побиття Єлешкевича. Справа ж в тому, що за нами десятки, а може й тисячі, а може й десятки тисяч постраждалих осіб. В нашій компанії є люди, я ще раз кажу, нагадую, в нас є убитий депутат в Донецьку. Я оптиміст, що я вірю в майбутнє України і те, що вона все ж таки підніметься з цього. Буде поставлена крапка, але я не бачу таким еволюційним шляхом, щоб це було зроблено. Тому що те, що я бачу сьогодні, я не випадково називаю пана Кучму хрещеним батьком української корупції. Тому що всі корупціонери головні, всі діючі особи і сьогоднішні, і вчорашні, і позавчорашні, виходять з одного вулика. Я хочу нагадати, і якщо ви подивитесь ті матеріали, за якими вони били, вивозили, там майже в кожному матеріалі, коли ми говорили про корупцію Кучми, ми через кому писали про замовні вбивства, які були зроблені на його, на, в його політичних інтересах. І починалось це з Щербаня, гетьмана, Чорновола. В останньому
матеріалі. Щербаня.
Да. От всі ці, якщо ми подивимось, всі ці політичні вбивства коїлися в інтересах пана Кучми. І газова корупція починалася. Всі посередники, Республіка, ІТЕРА, ЄСУ і Росукренерго, ці всі посередники були створені для того, щоб головні капітали, головні прибутки йшли на рахунки пана Кучми. І в його інтересах і коїлися політичні вбивства, і коїлася економічна корупція. Тому розслідувати ці справи без участі цієї особи практично неможливо. Є політична воля це робити? Ні. Я думаю, що нема політичної волі це сьогодні робити.
Все ж таки, можу сказати, що певних результатів влада досягла в справі Гонгадзе за ці 12 знижків років, тому що практично немає жодної, якщо ви бачите, реакції суспільної на вирок Пукачу. Можна згадати, який резонанс мало зникнення журналіста, скільки було політичних подій навколо цього, скільки було дискусій. Зараз це фактично пройшло як другорядна новина. Ви помітили це?
Ну, я не скажу другорядна чи першочергова новина, зрештою, таких оцінок просто не робила, але готова відзначити, що є кілька важливих здобутків в результаті цього судового процесу. По-перше, визнано, що Георгія Гонгадзе вбито в зв'язку з тим, що він виконував свій журналістський обов'язок. В принципі, те саме визнано і щодо Олексія Подольського, хоч там це не є кваліфікуючою ознакою для призначення покарання, але це вказано, що це в зв'язку з тим, що журналіст Подольський друкував критичні матеріали щодо високопосадовців станом на той час. Другий важливий здобуток – це визначення мотивів, навіть хоч би так, як вони визначені. У цьому вирокові фактично суд визнав доведеним, що Пукач вчинив це ради кар'єрних своїх міркувань якихось. Тобто він хотів догодити тим, від кого залежала їхня кар'єра. На той час Пукач був керівником третього рівня в Міністерстві внутрішніх справ. Його кар'єра залежала хіба що від міністра внутрішніх справ. Цей вирок, якщо сказати чесно, ну, можливо, трошки не дотримуючись правової чіткості, визнав за Кравченком те, що він дав вказівку вбити журналіста Гонгадзе. Звичайно, можна припустити різні варіанти. Можна припустити і той варіант, що рано чи пізно, коли буде проведено розслідування в загальному порядку дій Кравченка, не буде доведено його вину. Залежить, чи не буде його доведено вину через те, що його буде достатньо підстав виправдати, чи просто не буде можливості зібрати докази. Всі варіанти можливі. По великому рахунку, для Пукача це вже значення особливого не матиме, бо навіть якщо би він звернувся про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами після розслідування, то його покарання навряд чи стане меншим, ніж те, що зараз призначено. Зараз призначено максимальне покарання. Але в кожному разі, я вважаю, все-таки засудження Пукача істотнім здобутком у розслідуванні справи Гонгадзе.
Я хочу звернути вашу увагу на те, що суддя в цьому процесі не провів судове слідство щодо мотивів. Ви зі мною погоджуєтесь в цьому, і все всі зрозуміли з вироку. Справа Гонгадзе і справа замовників не може бути розслідувана без розслідування смерті самого Кравченка, того зв'язуючого ланцюга, який зв'язував Кучму з виконавцями. Якщо розслідувати цю справу до кінця, то треба починати розслідування смерті Кравченка із тих, хто замовив це вбивство.
Що поставить крапку у справі про вбивство Георгія Гонгадзе? Про це з журналістом Олексієм Подольським та адвокатом Валентиною Тиличенко розмовляв Віталій Портников. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Підписання 24 січня в Давосі угоди з найбільшою світовою корпорацією Shell щодо видобутку сланцевого газу за одностайним визнанням експертів матиме далекосяжні, мало не історичні наслідки для України. Натомість фахівці з охорони довкілля вкрай стурбовані проєктом розробки газу, позаяк він загрожує назавжди отруїти підземні водоносні шари, а за ними і відкриті водойми. Суспільство має бути поінформоване про можливі екологічні проблеми, пов'язані з видобутком сланцевого газу. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила голова парламентського комітету з питань екологічної політики Ірина Сех, фракція «Свобода», яка ініціювала проведення парламентських слухань з цього приводу. Директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар у свою чергу наголошує, що видобуток сланцевого газу за умов дотримання відповідних технологій безпечніший, ніж видобуток вугілля. Про екологічні та політичні складові видобутку сланцевого газу з ними розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Звичайно, коли сьогодні підписується така серйозна угода на державному рівні, йдеться про ймовірне видобування власне сланцевих газів, яке є дискусійним, як і в Європі, так і в Америці. Громадськість України, багато місцевих територіальних громад, як і обласних рад, так і районних, і сільських, взагалі не знають, що відбувається.
А що відбувається? Видобувають корисні копалини.
Звичайно, але Конституція України, наш основний закон, каже, що надра – це є власність українського народу. Сьогодні наш український народ позбавлений не тільки за допомогою різноманітних змін до законодавства, які відбувалися протягом 2011-2012 року, впливати на цю ситуацію, а він на сьогодні позбавлений інформації І перед таким серйозним проєктом потрібно було провести громадські слухання, громадські обговорення.
Пане Гончар, якщо вас запросять тут на такі слухання, екологічні проблеми, економічні перспективи сланцевого газу, що б ви сказали про екологічну складову, скажімо?
Те, що стосується видобутку нетрадиційного газу, то, звичайно, що екологічна проблематика, екологічні ризики, вони існують. Як існують і в будь-якому іншому виді промислової діяльності. Особливо в тому, що стосується видобутку корисних копалин. Неважливо, глибинної групи чи, там, скажімо, рудних, нерудних. Завжди екологічні ризики. І ми це дуже добре знаємо в Україні по вугільному сектору. І тому, коли малюють різні екожахи чи екострашилки, то, власне кажучи, я запитую завжди опонентів чи просто учасників дискусії. Назвіть мені статистику, скільки людей у світі загинуло, отруїлось від цього видобутку?
Наскільки я розумію, якщо я неправильно розумію, ви мене поправите, йдеться про те, що серйозна проблема для ґрунтових вод виникає.
Нещодавно один з федеральних інститутів Німеччини, який займається питаннями геології і мінеральних ресурсів, піддав нищівній критиці офіційно звіт Міністерства екології Німеччини, де якраз наводились різноманітні проблемні моменти, пов'язані з ґрунтовими водами. В той час, коли, скажімо, Міністерство економіки Німеччини випустило інший документ, який ставить під сумніви висновки екологів. І от Федеральний інститут по геології і мінеральним ресурсам виступив як своєрідний такий третейський суддя. Квінтесенція, що екологи значною мірою зосередились саме на цій проблематиці, не розуміючи того, що структура літосфери, вона включає не тільки там ту частину поверхневого шару. І їхній висновок, в принципі, достатньо простий і достатньо зрозумілий. Якщо в даному виді промислової діяльності будуть дотримуватись відповідні технології, відповідні вимоги, то, власне кажучи, ризики будуть мінімальні. Ризики будуть завжди. Але вони будуть не більші, а навпаки менші, ніж видобуток того ж вугілля, який забирає конкретно в Україні десь 2-3 людських життя на кожний мільйон тонн.
Пані Сак, ви погоджуєтеся, що якщо брати екологічну складову, що проблеми для довкілля будуть менше, ну, принаймні, таких от териконів не буде, як після вугілля лишаються?
На замовлення Департаменту з питань навколишнього середовища Європейської комісії 10 серпня 2012 року експерти написали дуже цікавий
експерти
документ.
Які?
Експерти Європарламенту. Угу. Визначення потенційних ризиків для навколишнього середовища та людського життя, що впливають з вуглеводних операцій у Європі, до яких належить гідравлічний розрив. Сьогодні ж підміняють поняття гідравлічного розриву. Отже, експерти поділяють гідророзрив пласту на два види. Гідророзрив, який застосовується під час видобутку традиційного газу, та горизонтальний сланцевий, так званий гідравлічний розрив, який вимагає свердловини з більшою протяжністю, вищим тиском та більшими обсягами води. Вертикальна свердловина з видобутку сланцевого газу зазвичай поглинає 2000, кажуть експерти, кубомічних метрів води. На противагу горизонтальна сланцева свердловина, як правило, поглинає від 10 тисяч до 25 тисяч кубометрів води. Тобто, використання великих обсягів води нас чекає. Що буде з цією вже використаною водою? На сьогодні ніхто не відповів. Немає в угоді написано, куди буде діватися відпрацьована вода. Що буде з промисловими відходами після подібних робіт? Отже, на початку 2011 року уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України підписали меморандум про розробку покладів сланцевого газу. І 2012 року група з міжнародних ресурсів на замовлення агентства США з міжнародного розвитку у співпраці з Міністерством екології проводила власне моніторинг законодавства стану атмосферного повітря, ґрунтових вод, землі до реалій. Висновки, на жаль, є не дуже добрими. Таблиця номер 6 у цьому звіті вказує близько 50 необхідних змін до українського законодавства, до водного кодексу, до земельного кодексу, оскільки сьогодні відповідно до українського законодавства земля для цих потреб буде забиратися для так званих суспільних потреб.
Погодьтеся, що у нас взагалі наша і видобувна промисловість, і важка промисловість створює великі екологічні проблеми. От ви, очевидно, знаєте, що був мітинг навіть мешканці настільки лояльного до влади міста, як Маріуполь, яке традиційно голосує за владу, вийшли на мітинг протесту через те, що їм немає чим дихати. Тобто
проблема. Але видобуток сланцевого газу є ще більш небезпечним. тому ми повинні досить обережно і уважно до цього ставитися. На жаль, усі кроки, які зроблені сьогоднішньою владою від 2011 року і до сьогоднішнього дня, на жаль, відбувалися з грубим порушенням Конституції і законодавства України. Не вірю. Я не вірю, що буде щось інше. Буде чітке дотримання закону, буде дотримання екологічних норм.
Отже, не треба робити нічого, щоб не сталося нічого.
Потрібно робити, змінювати владу в Україні.
А, змінювати владу. Спочатку змінювати владу,
звичайно,
а потім змінюватися.
І те, що ми бачимо, от вчора зареєстрований законопроект, ініціаторами є депутати від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» про тимчасову заборону, мораторій на видобуток нетрадиційних вуглеводнів.
Дякую. Пане Гончар, пані Сех каже, що маніпулюють цим питанням. У вас була така цікава стаття, називалась «Гідророзрив для влади» в тижневику «Дзеркало тижня». От ви наводили приклад, як маніпулюють в інших країнах питаннями цими.
Так, в Болгарії.
Зокрема. В Болгарії, зокрема. От ви болгарський приклад наводили, що там видобуток сланцевого газу, дуже російська сторона організовувала просто акції такі, щоб блокувати видобуток сланцевого газу. Як ви в Україні бачите цю ситуацію з маніпуляціями?
Дуже просто. От ви бачите, пані Ірина сказала, що видобуток сланцевого газу є більш небезпечним. Це твердження відразу у мене викликає сумнів, особливо, коли я дивлюсь статистичні дані, наприклад, офіційні, абсолютно доступні. Бюро праці Сполучених Штатів приводять статистику, наприклад, по фатальним випадкам в сфері видобутку нафти і газу – 123 випадки. І сфера вуглевидобутку – 248. Це говорить про те, що навіть традиційний вуглевидобуток і в Сполучених Штатах є одним з найбільш безпечних у світі, містить більші ризики.
Але це про безпеку праці йдеться. А ми давайте екологічний аспект.
Екологічний аспект. Недаремно той звіт, про який згадала пані Сех, Європарламент. Мова йде про потенційні ризики. Підкреслюю акцент. Потенційні. Ми провели спеціальне невелике дослідження, розрахунок, застосувавши методику розрахунку сили підземних ядерних вибухів камуфлетного типу, тобто ті, які не виходять на поверхню землі і використовуються в промислових цілях. Ну, точніше, зараз такої практики нема, але в минулому була. Наші розрахунки показали, що для того, щоб таку тріщину зробити, потрібно підірвати атомний боєзаряд потужністю десь приблизно 10,5 кілотон.
Гідророзрив не дає такої
гідророзрив
потужності.
Не дає, ні в принципі не може дати ніяким чином і близьких на 3-4 порядки. Коли малюють різні екожахи в цьому контексті, то це виходять з того потенційно, теоретично, віртуальної певної моделі, яка практично не має місця.
Дякую, пане Гончар. Пані Сех, вас вважаю такою партією націоналістичною, ви самі себе так позиціонуєте. І от ваші критики, у вас достатньо багато критиків, вони зловтішаються буквально з того приводу, що ваша позиція щодо сланцевого газу співпадає з позицією от такого відомого діяча, як Віктор Медведчук, який не приховує своєї проросійськості, який вважає, що треба з Росією тісніше інтегруватись. Він виступив з заявою, видобуток сланцевого газу загрожує Україні екологічною катастрофою. От як би ви прокоментували цю його заяву і таке співпадіння, от уже політичне до вас питання. Вашим багатьом критикам це видається таким показовим. Як би ви це пояснили?
Я хочу сказати, що насправді саме ця угода передбачає, що саме «Газпром» може бути на перспективу також інвестором. Отже, сторінка номер 15 – це є проєкт угоди. Я зараз буду звертатися до
оригіналу.
Так. Але іноземний інвестор означає Shell та будь-яку іншу особу. Тобто, сьогодні це є Shell, а завтра це може бути і той самий «Газпром». У 2011 році Комітет енергетики та підприємництва Палати представників Конгресу США довів до відома громадськості список хімічних речовин, які застосовуються з 2005 року по 2009 році. Деякі з них є канцерогенні, деякі токсичні або нейротоксичні, наприклад, бензол. Ми розуміємо, викликає рак, доступність кількового мозку.
Наскільки велика загроза, що в Україні це теж буде застосовано?
Фольмальдегід, канцероген, етилгліколь, нейротоксичні, токсин, спричинає смерть, метанол, високотоксичний, борна кислота, викликає ураження нирок і інше. Я абсолютно не лякаю людей. Я кажу,
ми зрозуміли, що є просто такі речовини.
Що оприлюднено?
Наскільки це реально, що це в Україні також буде
застосовуватися?
Буде застосовуватися, але знову ж таки, тут я таки ще раз говорю. Наприклад, питання пестицидів. Пестициди, якраз потрапляючи в ґрунт, вони потрапляють в те, що ми називаємо ґрунтові води. І я скажу, що рівень загроз від пестицидів куди більший, ніж рівень загроз від оцих хімреагентів, які будуть потрапляти на глибину, в, тим більше в сланцеві чи скальні породи, на глибинах там 3,5-5 кілометрів. І вони потрапляють туди одноразово при гідророзриві, потім все це відкачується.
А наскільки велика тому все-таки ризики... загроза, що це в ті водозбори потрапить, де воду відбирають для водогонів?
Ризики є. Ви сіли за кермо автомобіля, виїхали на дорогу, їдете, є ризики.
Є ризики. ДТП,
є ризики. А небезпека буде тоді, коли ви вийдете на смугу зустрічного руху. 100%.
Юрій Бойко, міністр енергетики, вже віце-прем'єр, але казав, коли був міністр енергетики, казав, що через 7-10 років видобуток сланцевого газу може забезпечити Україні не тільки внутрішні потреби, але й експорт. Дати.
Через 7-10 років точно ні. По прогнозам американських експертів, які спеціальну доповідь робили для того ж пана Бойка в його попередньому статусі, для Міністерства енергетики в цілому, це відноситься більше до горизонту 2030 року.
Сланцевий газ – енергетична панацея чи загроза довкіллю? Про це в ефірі Радіо Свобода Дмитро Шурхал розмовляв з головою парламентського комітету з питань екологічної політики Іриною Сих та директором енергетичних програм Центру НОМОС Михайлом Гончаром. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода. We'll be right back.